Góð kvöldið, verður velkomin í fangstáttu næsum í þessu sjö. Það Símon Fokin Hansson sem með ykkur kvöld. Og í þessum tætti öllu við að fara aðeins með ykkur yfir stórskemmtilega hátíð sem í febrúar. Sem heitir Sónar Reykjavík. Þeir tilkynntu daginn hverju var að koma og allan eitt af stærri nöfnunum á hátíðinni þessi Fatboy Slim sem Já, einn okkar, já, helstu áhrifavöldum bara í þættunum allana. Frábær plöðsnúr, frábær lagahundur. Við ætlum að fara eins yfir það sem gerast á hátíðinni. Allana sem búið að tilkynna í fyrsta partur þáttarins. En þetta Fatboy Slim Talking About My Baby.
Klukkan 12 í kvöld. Fengt þátturinn.
like a shoe.
Það er fengt þáttinn Action 97 í beinni útsendingu. Og þetta var svona smá Fatboy Slim fílingur hinn í gangi. Það eru við gamla góða tíma. En það eru gaman að sjá hann á Sónar 2017. Og ef ykkur vantar að gefa einhverjum jólagjöf, góða jólagjöf, það er það með að Sónar. Það er það að segja það sé miði á skemmtun. En það komið til þess að vera allir í stuði. Og hérna eru við kominir í annan, já, aðra artista sem að spila á tíni. Þetta eitt af mínum uppáhaldsböndum. Já, alla blöðnar með þeim, nema þessa sem mér gaf út á hún góð tvistu blöðna. Þar sem mótrætt eitt. Og, já, ég sá þá hérna á Erfefs, minni mig. Fyrir þóningum mörgum árum. Já, fyrir 5 árum síðan, eða 5 eða 6 árum síðan. Og þeir tónleikar voru einu þeir flottustu sem ég séð og það sem var svona skrítið við það að það var eitthvað band sem var spilað undæðum sem var svona frekar mikið indie pop, minni mig. Og maður tók eftir í að það voru margir sem var að bíða spenntir eftir mótrætt en þeir ákvæðu samt að fara vegna þess að fannst bandu undan svo leðalt. Og svo líka þeir sem fóru að því að til við sýtt hvað mótrætt var. En við ætlum að fara inn yfir í lag sem heitir A New Error. Á fyrstu plötu mótrætt. Mæl líka með að tjekki á Facebook síðunum þar sem maður voru með live tónleika um daginn sem maður frábært að horfa og hlusta. Þetta er mitt mótrætt fyrir fönnt þætturum af sem lýsum sjö af blöndurinn mótrætt 2 Let in the light heitir þetta lag frábært en hérna næst fyrir við yfir í að þeirra nýjustu blöndu já það að segja fyrir utan þess að live blöndu sem þið gá út fyrir bara viku síðan þetta running og þetta tekið upp á tólningum í Berlín alveg frábært að hlusta á þetta Þetta lagi Running Ég lofa okkur því að þessi tónlingar og sónar Reykjavík verða svakalegir
All this time running around
Á Funkþáttinn á X-inu 977.
Mótrætt, Running Life í ágúst að þessu ári. En við gefum meiri umfjöllum sónar til betri tíma. Það segja bara næstu þættir það segja, já. En hér nýtt undir fóni núna Cubicolor og lag sem heitir Fixed Wow Fictional Lies og þetta Lindström og Prins Thomas Remix
ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
skemmtilegasta fangþáttinu að sinni þessu sjö. Hverðum hennar nýtt remix frá New Jackson af Shit Robot, Is There No End. Frábært remix, með kosmíst deep house. Og næst það íslenskt. Það lag sem myndir útkall. Þetta Octal Industries versus OM. Geðvegt lag. Gjörsamlega klikkað. Við erum til 12 í kvöld. Og við byggjum ykkur bara að njóta tónlistarinnar. Attention. Organ Grinder, nýtt frá Borg LTD, íslensk útgáfu. Frábært stöf, grjóttart og gott fyrir veturinn. Hildin, nú bara tækifæri og þakki fyrir mig. Gaman að spila lög fyrir ykkur í kvöld. Minnum okkur næsta fimmtag. Það fyrir okkur.
Í fullþættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. Facebook.com/Funkþátturinn.